Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani wa ahibai, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kemurahan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan daurah kita dengan mengkaji karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimallahu taala, yang beliau beri judul Rabb al-Malam an Aimatil Alam. Dan pada pertemuan terakhir kita, kita telah membaca apa yang dinyatakan oleh atau yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, bahwa khata, kesalahan seorang mujtahid itu maghfur, walaupun kita dengan tegas mengatakan itu khata. Bahkan lebih jauh, Syekhul Islam telah mencontohkan bahwa ahlul baghi, kaum muslimin yang memberontak, kaum muslimin yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, kepada khalifah yang sahih, yang sah. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau ada dua ta'ifah, dua kelompok dari kaum mu'minin yang iqtatalu, fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau satu dari keduanya fa'imbaghat, berbuat baghi melampaui batas, tidak juga segera mau islah, mau menghentikan permusuhan, faqatilu allati tabghi, maka perangilah ta'ifah, kelompok yang berbuat baghi, berbuat melampaui batas, hatta tafi'a ila amrillah, sampai akhirnya mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekhul Islam, kalaupun dalam kondisi yang sampai pada fitnah semacam ini, perang saudara, maka kalaupun ada pertumpahan darah, ada orang yang terbunuh, dan yang terbunuh tersebut adalah muhid, orang yang pada kelompok yang benar, orang yang membela khalifah yang benar, dan yang membunuhnya adalah ta'ifah baghiyah, kelompok yang baghi, yang berbuat jahat, yang berbuat kesalahan, maka pertumpahan tersebut tidak mendapatkan atau tidak ada konsekuensi hukumnya. Artinya, pembunuhnya tidak wajib membayar diyat, tidak wajib membayar kafar, dan juga tidak diqawat, tidak diqisas. Kenapa? Karena kondisi semacam ini biasanya didasari oleh ta'wil, dilandasi oleh adanya ta'wil, baik itu ta'wil yang sahih, ta'wil yang benar, ataupun ta'wil yang salah. Karena saya mengatakan, wa'amila bidzalika as-salaf wa jumhurul fuqaha fi anna mastabahahu ahlul baghi min dima'i ahlil adli bi ta'wilin sa'ighin lam yudman bi qawadin wala diyatin wala kafarah wa in kana qatluhum wa qitaluhum muharrama. Apa yang dilakukan ahlul baghi, orang yang memberontak, selama itu ada ta'wil, ta'wil itu dilakukan keluar dari orang yang ahlun lidzalika, memang dia adalah orang ahlul ijtihad, kemudian karena ta'wilnya mereka melakukan pemberontakan terhadap ahlul haq, terhadap khalifah yang sah, maka pertumpahan yang terjadi, pertumpahan darah yang terjadi itu semuanya hadar, tidak dianggap, yang membunuhnya tidak dikisas, dan juga tidak dibebani diyat, juga tidak dibebani untuk bayar kafarah. Subhanallah. Adakah contoh yang lebih awdah, lebih bayyin dibanding ittifaqus salaf tentang ini? Bahwa fa'il dan fi'il itu perlu dibedakan. Pelaku dan perilaku itu disikapi berbeda. tidak dilakukan qatl, dan qital yang mereka lakukan itu khata', kata Syekhul Islam, itu muharram, haram, tidak halal. Namun pelakunya tidak dibebani untuk bayar diyat, bayar kaf, apalagi qisas. Subhanallah, padahal Allah sudah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurr. Qisas itu hukumnya wajib. Namun ternyata dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi yang dilandasi oleh perbedaan ijtihad, perbedaan takwil, perbedaan pemahaman, semuanya ternyata disepakati oleh para ulama hadar pertemuan tersebut sia-sia. Tidak ada yang berkewajiban untuk bayar diyat atau di qisas. Apalagi dalam kasus-kasus yang duna dzalika, yang lebih ringan, hanya sekedar kalam, hanya sekedar perbuatan yang tidak sampai pada qatlul muslim ma'sum, membunuh seorang muslim yang ma'sum, yang dilindungi darahnya, kehormatannya, tentu lebih ahwan, lebih alyak, lebih layak untuk dimaafkan pelakunya. Karena ya qul wahibai, saya yakin kalau kita ini adalah orang yang nuridul haq, ingin mencari kebenaran, dan kita ini belum dibutakan oleh ta'assub, fanatis terhadap suatu qaul atau suatu sikap atau suatu ajaran atau salah satu aliran, niscaya apa yang telah diutarakan oleh Syekhul Islam di sini itu sudah cukup sebagai hujjah damighah, hujjah yang qawi, yang tidak meninggalkan lagi keraguan bahwa manhaj yang diajarkan oleh Ahlussunnah adalah tafriq, membedakan antara al-hukmu halal mu'ayyan, mensikapi, memfonis pelaku, dengan al-hukmul mutlak, dengan memfonis dan menghukumi perilaku. Walau demikian, Syekh lebih jauh menekankan lagi, wa hadza syartul ladzi dzakarnahu fi luhuqil wa'id la yahtaju la an yudzkara fi kulli khitabin istiqrar al-'ilmi fil qulub. Apa yang telah kita jelaskan ini tidak perlu lagi kita berpanjang lebar menyebutkan dalilnya, karena ini sudah dari penjelasan yang telah lalu, ini semuanya sudah menghasilkan suatu keyakinan dalam hati kita. Para fuqaha juga sudah sampai pada titik yakin, tidak ada keraguan bahwa dibedakan antara pelaku dan perilaku. Tidak semua yang berbuat kejahatan, tidak semua yang berbuat kesalahan itu kemudian serta-merta langsung secara otomatis akan mendapatkan wa'id, akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan balasannya. Belum tentu. Kama anal wa'ad, sebagaimana sebaliknya pahala, tidak semua orang yang berbuat kebaikan itu mendapatkan pahala. Karena ternyata untuk mendapatkan pahala itu bukan sekedar mengamalkan al-mujib, mengamalkan amal saleh yang disebutkan memiliki pahala macam-macam, misalnya sholat. Untuk mendapatkan pahala sholat itu ternyata bukan hanya mendirikan sholat saja. Ternyata ada syurutnya. Syurutnya ikhlas, syurutnya mutaba'ah, syurutnya tidak ada muhabbibah, tidak ada pembatal-pembatal amalan. Misalnya riya', sum'ah, ujub, atau syirik setelahnya. Demikian pula wa'id, ancaman, siksa, neraka. Untuk bisa terkena siksa, untuk bisa dijerumuskan dalam neraka, bukan hanya sekedar berzina, namun ada syaratnya, yaitu misalnya dia tidak bertobat. Untuk mendapatkan siksa dosa orang membunuh muslim dengan sengaja, itu bukan sekedar membunuh saja, namun juga ada persyaratannya. Yaitu dia tidak bertobat, dia tidak membayar diyat, dan lain sebagainya. Dia tidak memiliki hasanat yang mahiyah. Karena pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa dia merasa kagum dengan dua orang yang al-qatil wal maqtul fil jannah. Pembunuh dan yang dibunuh ternyata malah masuk surga. Contoh yang kala itu disebut Rasulullah SAW ialah seorang muslim yang berperang dengan orang musyrik. Dan akhirnya seorang muslim tersebut terbunuh. Dan akhirnya dia masuk surga. Syahid di jalan Allah. Dan kemudian orang musyrik tadi sebelum ajalnya mendapat hidayah dan masuk Islam. Akhirnya dia pun sama-sama masuk surga. Ini bisa terjadi. Jadi untuk mengaitkan, untuk menerapkan ahaditsul wa'id dan juga ahaditsul wa'd, hadis-hadis yang berupa ancaman dan hadis-hadis yang berupa janji manis, itu kita harus mengingat ternyata masing-masing itu memiliki syurut dan memiliki mawane. Memiliki syurut dan memiliki mawane. Karena para fuqaha mengatakan, menjelaskan bahwa hukum apa saja dalam syarak halal haram dan juga wa'ad wa'id itu semuanya memiliki syurut dan memiliki mawane. Bukan sekedar wa'ad dan wa'id saja. Seluruh hukum dalam syariat itu memiliki syurut dan memiliki mawane. Misalnya, hukum haramnya khamr. Khamr kita yakini adalah haram. Tidak ada yang ragu. Kita tidak ragu bahwa khamr itu haram. Namun kalau kita sudah berbicara apakah peminum khamr itu pasti berdosa, seperti kemarin saya jelaskan, tidak serta-merta. Bisa jadi orang tersebut minum khamr dalam keadaan tidak sengaja. Kenapa? Kita sudah berbicara tentang al-hukmu alal wa'iyyin, pelaku yang sudah ada di depan mata. Beda tatkala kita berbicara dengan hukum mutlak, yaitu menghukumi perilaku. Bisa jadi minum khamr itu halal. Kapan? Kalau orang sedang tersedak terpaksa, tidak ada yang bisa membebaskan tersedaknya kecuali khamr. Yang ada depan mata, dia hanya khamr. Pilihannya satu, minum khamr sehingga terbebas dari tersedaknya, atau dia tersumbat saluran pernapasan sehingga pun akan mati. Kalau ulama mengatakan dalam kondisi semacam ini, boleh minum khamr. Karena perlu dibedakan antara al-hukmu al-ma'iyyan dan al-hukmu al-mutlaq. Dan ini berlaku dalam seluruh ahkam. Namun perlu diingat seperti kemarin saya tekankan, kalau dalam kondisi normal, dalam artian kita ingin memberikan warning, memberikan peringatan, tambih, tahdir, tahwif, tarhib, ingin memberikan peringatan kepada masyarakat, awas jangan minum khamr. Syurut dan mawane ini jangan disebutkan. Jangan disebutkan syurut dan mawane al-hukum. Namun amirruha kama ja'at. Sampaikan apa adanya. Sehingga nususul wa'id itu benar-benar menimbulkan efek jera, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa waspada, kewaspadaan pada orang yang mendengar. Begitu juga nususul wa'ad, ayat-ayat, hadis-hadis yang menceritakan tentang pahala suatu amalan, sampaikan apa adanya. Jangan dibilang kalau kamu sholat itu akan mendapatkan jannah, kalau kamu zakat kamu akan diberikan gantinya. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Jangan dibilang, tapi itu syaratnya kalau ikhlas. Kalau tidak diungkit-ungkit. Kalau sedekahnya itu sesuai dengan sunnah. Ini menjadikan orang malas. Lah kalau gitu sulit sekali untuk bisa dapat pahala. Namun sebutkan apa adanya. Nususul wa' dan nususul wa'id. Seperti kata para ulama, amir ruha kemaja. Sampaikan apa adanya. Kapan itu? Itu kalau kita menyampaikan dalam rangka terhib dan dalam rangka terhib. Dalam rangka memotivasi orang untuk beramal. Dan dalam rangka untuk menakut-nakuti orang dari berbuat. Tapi kalau kita sudah dihadapkan kepada orangnya, pelakunya. Ahmad bersedekah dengan emas satu gunung, apa pasti diterima?
Saya tidak tahu.
Diterima tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dia berinfak riya, bisa jadi dia berinfak sumah. Ini sumah dan riya infaknya. Bisa jadi ada muhbitatul amal. Dia melakukan kesyirikan yang menjadikan amalannya gugur. Karena ketika para sahabat menyaksikan salah seorang yang berjihad dengan begitu gigih, dengan begitu berani, la yatruku syadzan wala waridan, tidak menyisakan, tidak membiarkan seorang kafir pun yang baik tersendiri ataupun bersama kelompoknya kecuali diserang, kecuali dibunuh. Maka para sahabat mengatakan, huwa min ahli jannah. Orang ini begitu berani jihadnya. Sehingga para sahabat spontan merasa teringat pahalanya jihad. Sehingga mereka memberikan tazkiyah. Persaksian bahwasanya orang itu min ahlil jannah. Namun apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah malah berbalik. Huwa min ahlil nar. Justru malah Rasulullah SAW mengatakan huwa min ahlil nar. Para sahabat heran. Akhirnya sebagian sahabat pun merasa tertarik untuk mencari sebab kenapa orang ini diklaim Rasulullah SAW sebagai ahli neraka. Ternyata setelah jihad sana kemari membunuh sekian banyak orang kafir, ternyata ia terluka-luka dan ia tidak sabar. Ia tidak tabah mengalami rasa sakit. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Jadi adanya syurut dan mawani, baik itu luhuqul iqab atau luhuqul thawab, ini hanya kita sampaikan kapan? Kalau kita sudah dihadapkan kepada dengan pelakunya. Jadi dalam kondisi kita ingin membangkitkan semangat, memotivasi, dalam kondisi terhib, maka sampaikan apa adanya, jangan diberikan catatan macam-macam. Sampaikan apa adanya. Bahwasanya yufaru lisyahid kullu syai illa dain. Sampaikan apa adanya. Orang yang syahid mati syahid itu diampuni seluruh dosanya kecuali utang saja. Apapun dosa Anda, zina, selingkuh, semua sampaikan. Kalau begitu syari yufar, yufar. Kalau begitu orang yang zani, yufar. Sampaikan apa adanya dalam kondisi terhib. Namun kalau sudah sampai bulan mujahid, bulan pulang dari lapangan perang, kita sampaikan apa adanya? Tidak. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita sudah dihadapkan dengan al-fa'il, pelakunya, dan bukan dengan fi'ilnya. Karena Syekhul Islam berulang-ulang menekankan poin ini. Karena memang ini poin paling penting, paling krusial dalam manhaj salaf, metode para ulama ketika menghukumi, ketika berbicara tentang nususul wa'ad dan nususul al-wa'id. Karena saya kembali menekankan, ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة الشفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين فإن عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرد البعير على أهله فهنالك يلحق الوعيد به وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا للتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. Kata beliau, ثم قدر قيام الموجب للوعيد, dan kalaupun terbukti fulan telah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia terkena ancaman wa'id, ancaman dosa, fa innal hukma yatakhallafu anhu limanin, namun konsekuensi hukumnya yatakhallaf, bisa jadi tidak terwujud karena adanya mani, adanya penghalang, dia terkena ancaman tersebut. Wa mawani'ul huqqil wa'id mutaaddidah, padahal sedangkan mawani' yang menghalangi dia, yang melindungi dia terkena ancaman tersebut banyak sekali. Di antaranya bisa jadi dia bertobat setelah berzina, bisa jadi dia beristighfar setelah mencuri, setelah ghibah, setelah berbuat dosa. Wa minhal hasanatul mahiyah, dan bisa jadi dia memiliki hasanat, banyak pahala yang mampu menghapuskan, menutupi, digunakan untuk menebus dosanya. Karena Rasulullah mengingatkan, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yuzhibna sayiat. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna yawmun la dinara fihi wala mata. Fa in kanat lahu hasanatun tu'khadhu min hasanatihi ila akhir al-hadits. Kalau dia punya hasanat akan digunakan untuk menebus. Nah, kalau ternyata dia memiliki hasanat yang amsalil jibal, yang bertumpuk-tumpuk yang banyak sekali sehingga melebihi jumlah sayi'ah yang dia pernah lakukan, maka dia akan terhapuskan dari dosa tersebut. Dia akan selamat dari dosa tersebut. Waminha bala'ud dunya wa masa'ibuha, dan di antara mawani' luhuqil wa'id adalah masa'ibud dunya wa azabuha. Masa'ibud dunya dan bala'ud dunya, bencana, penyakit, derita, kesusahan yang pernah ia alami di dunia ini, itu semuanya juga dapat sebagai mani' min mawani' luhuqi al-wa'id. Makanya Rasul mengatakan mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukatu tasyukuhu. Tidak ada nasab, rasa letih, wasab, rasa sakit, rasa ham, gundah, hazan, rasa duka yang menimpa seorang mukmin sampai pun duri yang menusuk kakinya, itu semuanya akan menghapuskan dosanya. Itu akan menjadi asbab menghapuskan kesalahannya, sehingga kelak di hari kiamat dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Wa minha syafa'atu syafi'in muta'atan, kalaupun dia tidak memiliki hasanah, bisa jadi kelak di hari kiamat dia masih juga diampuni berkat syafa'atnya, orang yang memberi syafa'at, para anbiya, waladun saleh, dan doanya para orang-orang mukminin. Wa minha rahmatu arhamir rahimin, dan yang terakhir adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu lebih mendahului amarahku. Fa idza udimat hadhihi al-asbab kulluha wa lan tu'dam illa bihaqqi man ata wa tamarrad. Dan kalaupun semua ini tidak ada, tidak terjadi, dan ketahuilah sesungguhnya semua ini tidak mungkin bisa sirna kecuali pada orang yang ada, orang yang sudah keterlaluan. Orang yang sudah keterlaluan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu diampuni dosanya. Illa man aba, kecuali orang yang memang enggan untuk diampuni. Orang yang menolak untuk diampuni. Wa man ya'fa ya Rasulullah. Para sahabatnya kan, mana ada orang yang enggan diampuni atau malah milih disiksa saja. Kata Rasulullah SAW, orang yang ya'fa, orang yang menolak untuk diampuni adalah orang yang ia berbuat dosa dalam keadaan tertutup, dalam keadaan tidak diketahui orang, namun karena lemahnya rasa malu, rendahnya jiwa dia, sehingga dia malah merasa bangga kalau berbuat dosa. Akhirnya apa? Dia malah bercerita. Ya fulan ini fa'atul bari hatta kada wa kada. Wai fulan, tahu gak? Tadi malam saya berhasil berbuat demikian dan demikian. Dia malah cerita ke sana kemari. Padahal Allah sudah tutupi dia. Allah tidak tunjukkan perbuatan dia kepada orang lain, namun dia malah menceritakannya kepada orang. Dan ini perilaku kita sering melakukan seperti ini. Na'udzubillah. Tahu enggak? Dulu waktu anak SMA, saya itu gini, 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 gini. Kita merasa hebat. Merasa bangga. Ini mendapatkan kata, wah, hebat kamu ya dulu ya. Ya dulu saya sudah tahu, sudah kapok, sudah tobat, sudah tidak gitu lagi. Subhanallah. Iblis ternyata cerdik untuk menjerumuskan kita. Dia gagal menghalangi kita dari jalan kebaikan. Namun dia tidak kehabisan akal untuk mengembalikan antum kepada jalan kesesatan, jalan kebinasaan. Yang penting bagi iblis bagaimana antum menjadi temannya di neraka. Dari jalur manapun tidak peduli. Yang penting sama-sama nyebur ke neraka. Alhamdulillah. Kalau ternyata antum jadi rajin sholat, antum jadi terhindar dari zina, terhindar dari khamer, iblis belum putus asa, masih ada harapan untuk bisa menarik antum walau tidak minum khamer, namun juga akan merasakan siksa minum khamer. Dengan cara apa? Dengan membongkar aib sendiri, menceritakan dosa sendiri. Apa yang dilakukan? Kuntu wa kunt, dulu aku pernah, waktu aku di sana, waktu aku di sini, diceritakan ke sana kemari, menjadi bahan dongengan. Ini termasuk orang yang ya'ba untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang termasuk hata wa tamarrah. Orang yang keterlaluan berbuat maksiat, hilang rasa malunya. Wa dzalika anna haqiqatal wa'id bayanun anna hadzal amal sababun fi hadzal 'adzab. Kata Syekhul Islam, ayat-ayat wa'id, hadis-hadis yang berupa ancaman, itu hakikatnya hanya merupakan penjelasan bahwa dosa tersebut itu biang terjadinya siksa, terjadinya azab. Itu penyebab terjadinya azab. Sehingga dari penjelasan ini, dari ayat wa'id, dari hadis wa'id ini, yustaghathu min dzalika tahrimul fi'li wa qawluhu. Kita dapat tahu, kita mendapat pelajaran bahwa perbuatan tersebut buruk, perbuatan tersebut jelek, dan perbuatan tersebut haram hukumnya. Adapun selebih dari itu, adapun klaim bahwa setiap pelakunya, amma anna kulla syakhsin qama bidzalika sabab yajib wuqu'u dzalikal musabbab bihi fa hadza batilun qat'an, kata Syekh. Adapun selebih dari penjelasan bahwa perbuatan itu haram, yang berupa apa? Berupa bahwa setiap pelakunya pasti terkena wa'id, setiap pelakunya pasti akan disiksa, itu batilun qat'an. Itu adalah kesimpulan yang batil, kesimpulan yang salah. Tidak semua pelaku dosa itu disiksa. Litawaqqufi dzalikal musabbab ala wujudi syarti wa zawali jami'il mawani'. Karena untuk bisa seseorang itu terkena siksa, walaupun dia sudah berzina, walaupun dia sudah minum khamar, walaupun dia sudah mencuri, itu masih ada syuruh dan mawani'nya. Ada syuruh dan mawani'nya. Kalau ternyata syuruh dan mawani'nya tidak terpenuhi semua, syuruhnya tidak terpenuhi dan mawani'nya tidak hilang semuanya, masih ada mawani'nya, maka ancaman tersebut tidak akan terjadi. Tidak akan menimpa. Misalnya orang mencuri. Orang mencuri itu dia hukumannya adalah dipotong tangannya. Bukanlah gitu. Nah, untuk dapat dipotong tangan, para ulama ternyata menyebutkan beberapa syurut. Di antara syurutnya ialah antakuna sarifatu min hirzin. Pencurinya mencuri barang yang tersimpan di tempat yang sewajarnya. Namun kalau mencurinya barang yang di pinggir jalan, barang yang diletakkan di pinggir jalan itu tidak dipotong. Walau yang dicuri itu satu kintal emas, namun diletakkan di pinggir jalan, dia tidak dipotong. Tapi kalau dia mencuri rubu dinar atau rubu dirham, rubu dinar betul, 1 gram seperempat. Tapi kalau mencurinya itu dari lemari, dari tempat menyimpan perhiasan, maka dipotong. Jadi ada syurutnya. Begitu juga, syarat kedua, kalau mencurinya itu dunan nisab, kurang dari nisab maka tidak dipotong, hanya diberikan takjil. Mencurinya hanya 1.000 rupiah. Walau dari safety box dalam lemari, lemari dikunci di dalam kamar, kamarnya dikunci, ternyata uangnya masih disimpan di safety box dalam kotak yang dikunci, dia berhasil membuka, tidak dipotong. Kenapa? Yang dicuri kurang dari 1 nisab. Dan kalaupun itu sudah dari lemari yang dikunci macam-macam, ternyata dia ini sebetulnya nagih hutang yang tidak dibayar-bayar, maka para ulama tidak dipotong tangannya. Yang disebut dengan haqqud dhahar, orang yang memiliki hak terhutang, namun yang berhutang malas bayar, ditunda-tunda, besok-besok sudah tahu nanti tidak bayar-bayar. Akhirnya dia punya kesempatan untuk mengambil piutangnya, kesempatan orangnya lengah, diambillah sebesar hak yang dia miliki. Walau itu 1 miliar, tidak dipotong tangannya, karena ini disebut dengan haqqud dhahar, seperti yang dilakukan oleh atau disarankan oleh Rasulullah SAW kepada Hindun, istri Abu Sufyan. Rasulullah suatu hari didatang oleh Hindun, dia mengeluh, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan ini pelitnya keterlaluan, la yu'tini ma yakfini wa waladi, dia tidak memberi nafkah kepada aku dan anakku secukupnya, selalu kurang nafkahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau memang nafkah yang diberikan itu kurang, maka ambillah sendiri dari uangnya Abu Sufyan secukupnya, bil ma'ruf, tanpa sepengetahuan suamimu. Nah kalau ternyata yang mencuri ini istri sendiri, dan mencurinya gara-gara nafkah yang diberikan oleh suaminya kurang, maka tidak dipotong tangannya, walaupun itu adalah 1 miliar. Kalau memang jatah nafkahnya segitu tertumpuk selama sekian tahun, sehingga istrinya itu berhutang untuk biaya makannya, untuk biaya anak-anaknya, semuanya dia hutang, dan untuk membayarnya dia harus mengambil 1 miliar dari harta suaminya, dan itu dia ambil sembunyi-sembunyi dari tempat yang apa namanya tersimpan, maka tidak dipotong tangannya. Ada syurutnya dan ada mawane-nya. Misalnya orangnya majnun, pencurinya ternyata adalah orang yang muhtadul akal, akalnya tidak normal, tidak dipotong. Ternyata pencurinya adalah sobi yang belum baligh, tidak dipotong. Ada maniknya. Begitu juga berkaitan dengan hukum-hukum akhirat. Sama, ada syurut dan ada mawani', seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karenanya kembali lagi Syekh menekankan pada fakrah ini, pada alinea ini, beliau menekankan lagi tentang pentingnya membedakan antara fi'il dan fa'il, pelaku dan perilaku. Sampai-sampai beliau mengatakan, adanya ayat-ayat, adanya hadis-hadis wahyi, itu sejatinya adalah penjelasan tentang halal haramnya perbuatan. Selebihnya tidak. Sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap pelaku dosa pasti dihukumi. Kesimpulan ini kata Syekhul Islam bahwa batilun qat'an, itu adalah kesimpulan yang batil, pasti salah. Tidak ada ampunan, tidak ada toleransi, pasti salah. Kalau dianggap bahwa setiap pelakunya itu pasti yalhaquhul wa'id, pasti akan terkena ancaman, terkena siksa, terkena dosa. Tidak serta merta. Tidak serta merta. Karena ikhwan wa ahibai, taulah diri di mana kita berhak melangkah, di mana kita berhak berkomentar, sampai batas apa kita berhak menyimpulkan. Selebihnya jangan. Selebihnya jangan. Karenanya dalam konsep tata negara Islam, pencuri itu tidak serta-merta dihakimi oleh massa. Oh ini sudah mencuri, berarti harus potong di tengah jalan. Tidak. Harus dibawa kemana? Ke peradilan, ke hakim, ke qadhi, yang dia itu nanti akan membuktikan apakah syurut dan mawani'nya sudah terpenuhi semua atau tidak. Ini tugas hakim. Makanya ada fungsi hakim. Kalau curi dan mewarnai tidak perlu dibuktikan, maka setiap pencuri akan dipotong di tengah jalan. Siapapun berhak untuk memotong. Setiap orang yang membunuh akan langsung dikisos di tengah jalan, di tengah hutan, di mana saja. Setiap orang bebas menjalankan hukum Allah. Tidak. Ternyata dalam konsep peradilan Islam pun tidak sembarang pelaku langsung dihukumi di pinggir jalan. Tidak dihakim oleh mata, namun dibawa ke pengadilan, dan hakimlah yang akan membuktikan layakkah orang yang dihukumnya atau tidak. Sepantaskah orang ini diberi hukuman atau tidak? Ini kapan terjadi? Siapa yang berhak melakukannya? Adalah hakim, bukan sembarang orang. Beda dengan konsep kehidupan di zaman kita, di masyarakat kita. Hukum itu ada dua. Hukum masyarakat, hukum massa, dan hukum di pengadilan. Kalau telat, para penegak hukum telat menangkap, dan lebih duluan massa, masyarakat, maka hukum yang berlaku adalah hukum massa. Digebuki habis, padahal cuma mencuri pisang. Belum sampai satu nisab. Sudah bonyok, bahkan mungkin tangannya sudah puntung. Bahkan mungkin sudah mati. Itu hukum massa, tidak ada aturannya, tidak ada ketentuannya. Baru kalau keburu datang polisi, para penegak hukum, baru dia akan diberi hukuman yang berlaku dalam undang-undang. Ini hukum. Dan mungkin ini salah satu sebab terjadinya kekacauan dalam dakwah. Di mana kita terbiasa dengan hukum massa, sehingga masing-masing berusaha memberikan hukumnya, komentarnya, keputusan hukumnya, tanpa menunggu keputusan orang yang ahlul lidzalika, tanpa menanti penjelasan para ulama ahlul ijtihad yang mampu mendudukkan masalah. Sehingga masing-masing langsung membuat keputusan seperti yang berlaku pada hukum massa. Siapa saja yang berhasil menangkap pencuri, maka dialah yang menggebuki, dialah yang pukul, dialah yang menghakimi. Siapa saja yang berhasil menangkap perzina, maka diarak. Ini hukum massa, tidak ada aturannya. Apa hukumnya? Hukumnya harusnya dirajam, dicambuk. Namun ternyata yang dilakukan oleh masyarakat apa? Justru menjadi figur publik pezina. Diarak kemana-mana, akhirnya semua orang kenal. Dan malah semua orang tertarik untuk mengikuti. Lah hukumannya cuma gitu, malah semakin terkenal. Pula ternyata yang berzina ganteng sekali. Malah banyak perempuan yang pengen berzina dengan dia. Oh, yang berzina ternyata cantik sekali. Dia pantas orang pengen. Saya pun juga pengen akhirnya. Penasaran. Dan itu hukum massa. Bukannya menyelesaikan masalah, namun malah menambah masalah. Karena Allah memberikan peringatan akan ini. Peringatan akan hukum massa ini, Allah mengatakan, walladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lu'inu bid dunya. Orang yang hobi menyebarkan fahisyah, menceritakan fahisyah, menuduh, cerita ke sana kemari, fulan berzina. Inilah orang-orang yang suka menyebarkan fahisyah, menjadi penyebab merajalelanya perbuatan zina, adalah orang yang hobi cerita tentang perzinaan. Karena dalam Islam hukum perzinaan itu keras sekali, ketat sekali. Sampai-sampai kita merasa pesimis kalau kita terapkan hukum Islam apa adanya, sulit ada orang itu bisa dirajam, kecuali kalau dia mengaku. Dan itulah faktanya, tidak pernah dalam sejarah Islam ada pezina dirajam karena persaksian. Semuanya yang dirajam itu karena pengakuan pribadi. Orang bertobat menyesal dan mengaku ke Rasulullah SAW, mengaku kepada khalifah, dan akhirnya ditegakkanlah hukum Allah SWT. Adapun pezina yang berhasil ditangkap oleh 4 orang saksi, itu tidak pernah ada ceritanya dirajam. Semuanya gagal. Semuanya tidak terpenuhi. Kenapa? Hobi cerita. Dan bahkan Islam memasang hukum ancaman yang berat bagi orang yang ceroboh mengatakan fulan berzina. Walaupun sudah memiliki 3 saksi. Kalau tidak genap 4, maka ketiga saksi itulah yang dicambuk. Yang pezinanya bebas. Tidak dihukumnya apa-apa. Kenapa? Hukum masa ini masing-masing menuduh, masing-masing bercerita, masing-masing berkomentar, ini bukannya menghentikan masalah, namun malah menyebarkan kesalahan, mensosialisasikan, mempropagandakan kemungkaran. Kenapa? Hukum masa, itulah yang terjadi. Makanya dalam Islam tidak boleh kita bercerita, menuduh sembarangan orang berzina. Kalau sampai kita berani menyebarkan itu, maka dalam Islam orang tersebut harus dicambuk hadal pria 80 kali. Kalau dia tidak bisa menyebutkan, mendatangkan 4 saksi yang masing-masing saksi mengatakan, ya saya melihat bagaikan timbang yang belum ke dalam sumur. Kalau hanya mengatakan, ya ada seorang laki-laki di atas perempuan, layak bi, tidak cukup. Sampai benar-benar dia melihat timbang masuk dalam sumur. Dari mana bisa menyaksikan seperti itu? Karena dalam sejarah seperti yang dikatakan tidak belum pernah ada pezina yang dirajam gara-gara persaksian 4 orang. Saksi yang ada adalah pezina yang bertobat dan mengaku, itu yang dirajam. Dalam kisah Ma'in, dalam kisah Homidia dan yang lainnya, itu semuanya adalah pengakuan pribadi dan bukan persaksian. Karena ikhwan wa hibba'i, kalau kita ingin memerangi kemungkaran di masyarakat, jangan terapkan hukum masa seperti tadi. Terapkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau antum melihat kemungkaran, jangan buru-buru katakan itu mungkar. Pelajari dulu, benarkah mungkar? Kalau antum sudah sampai pada keyakinan, ya, dalilnya jelas, ini haram, datangi pelakunya. Tanyakan motivasi, kenapa dia berbuat? Bisa jadi dia tidak tahu kalau itu haram. Namun kalau sudah dikatakan fulan berbuat haram, masa iya itu memabukkan? Bunga kecubung kalau dibuat merokok, masa memabukkan? Akhirnya banyak orang yang mencoba. Oh iya, ternyata bikin mabuk rezeki. Para pemabuk malah tahu, dapat ilmu baru. Kasus misalnya pembobolan ATM. Sekarang semua orang tahu bagaimana trik membobol ATM. Kenapa? Kasusnya diekspos, diceritakan, bahkan diulas. Bagaimana kronologi seorang pembobol ATM membobol. Akhirnya kan orang tidak usah belajar. Kalau dulu pembobol pertama itu belajar mati-matian mencari triknya, sekarang tinggal nonton TV, sudah tahu, oh gitu caranya, tinggal praktek. Ini hukum yang berlaku di masa, dan itu tidak sesuai dengan syarat. Kalau antum melihat orang yang berbuat mungkar, jangan buru-buru. Buktikan itu mungkar dulu secara dalil. Kalau sudah terbukti, datangi, tanya motivasinya, kenapa berbuat. Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia salah paham, bisa jadi dia terpaksa, dipaksa orang. Dan banyak lagi motivasi yang disebutkan oleh Syekh Al-Islam kemarin. Dan kalau sudah, maka dengan mengetahui alasan dia berbuat, kita dapat membenahinya dengan simpel dan dengan mudah tanpa perlu menyebarkan kemungkaran. Wa idhafu hadha anna man taraka al-amal bi haditsin fala yakhlu min thalathati aqsam, kata Syekh. Penjelasan lagi lebih lanjut, orang yang menyelisih hadis, orang yang meninggalkan satu dalil, menyelisih satu dalil, itu ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, imma an yakuna tarkan jaizan fi ittifaqil muslimin. Bisa jadi dia meninggalkan karena memang dia boleh meninggalkannya. Kenapa? Katarki fi hakim man lam yablughu. Karena dia meninggalkan karena dia belum tahu. Ya wajar dia meninggalkan, belum tahu. Wala qasara fi talab ma hajat ila al-fuqha wal hukm. Padahal dia butuh untuk bersikap, dia butuh untuk berbuat sekarang juga. Dia sudah mencari semaksimal yang bisa lakukan, namun ternyata tidak menemukan. Maka orang seperti ini, kalau sampai terbukti meninggalkan hadis, meninggalkan dalil, menyelisih dalil, dia tidak tercela. Bittifaqil muslimin, para ulama sepakat. Orang yang harus sekarang juga sholat zuhur. Misalnya orang yang sekarang juga sholat zuhur. Dia sudah berusaha sana kemari di tengah hutan, mencari tanda arah kiblat. Tidak ada yang bisa ditanya. telepon tidak ada yang bisa dihubungi. Ternyata tidak ada sinyal misalnya. Berusaha mencari matahari, tanda matahari, mengetahui arah timur dan barat, ternyata mendung gelap gulita. Akhirnya apa yang dilakukan? Beristihad semaksimal yang bisa dilakukan. Kalau suatu saat terbukti hasil istihadnya salah, maka dia ma'zur dan sholatnya sah. Walaupun terbukti sholatnya berlawanan dengan kiblat. Kenapa? Kalau dia harus menunda sholat, maka dia waktunya akan habis sebelum dia mendapatkan arah kiblat. Maka dia menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha. Itu yang bisa dia lakukan. Maka yuk tegar. Fahadha la yasukku muslimun anna sahibu la yalhaquhu min ma'arati tarki syai'un. Fahadha la yasukku muslimun, tidak ada seorang muslim pun yang ragu bahwa orang yang meninggalkan dalil ini, yang menyelisih kebenaran ini, la yalhaquhu ma'arati tarki, tidak dicela gara-gara meninggalkan itu, gara-gara perbuatan yang salah. Ini jenis pertama, orang yang menyelisih kebenaran, orang yang meninggalkan hadis, orang yang menyelisihi dalil, namun ternyata perbuatannya itu dibolehkan, dibenarkan, dan dia tidak salah. Kemarin tidak salah, namun setelah tahu dalil, ya dia harus berubah. Setelah dia tahu arah kiblat, ya dia harus sholat sesuai arah kiblat. Kemarin waktu dia sholat, tidak tahu arah kiblat, ya dia boleh sholat ke arah yang dia duga itu ada arah kiblat, walaupun ternyata salah. Namun sekarang setelah tahu, dia harus sholat sesuai dengan yang sekarang, kondisi sekarang. Wa imanya kunatarkan ghairu jaizin, dan bisa jadi dia meninggalkan karena tidak boleh. Kenapa? Fahadza la yakadu yazru min al-aimati insyaallah taala. Dia meninggalkan dalil, dia menyelisih hadis, namun perbuatannya itu tidak dibenarkan dalam syarat. Namun perlu diingat, alternatif kedua ini tidak mungkin dilakukan oleh ulama. Insyaallah tidak terjadi pada para ulama. Lakin namun qad yukhafu ala ba'd ulama an yakuna ar-rajulu qasiran fi darki tilkal mas'alah. Namun dikhawatirkan seseorang itu belum maksimal dalam berupaya mencari mengetahui dalil. Dia ulama, dia ahli ijtihad. Dia sudah berusaha namun usahanya belum maksimal, namun sudah buru-buru bersikap, buru-buru berfatwa, buru-buru berpendapat. Upayanya, kajian yang dia lakukan itu belum maksimal, namun dia sudah memutuskan. Fa yaqulu ma adami asbabil qaul wa in kana lahu fiha nadharun ijtihad aw yaqsuru fil istidlal fa yaqulu qabla an yablugha an-nadhara nihayatah. Sehingga karena dia itu belum maksimal, bisa jadi dia berkomentar, dia berfatwa padahal tidak ada yang bertanya. Belum waktunya berfatwa, sudah berfatwa. Belum diperlukan, dia sudah mendahului berfatwa. Atau upayanya yang berijtihad, upayanya berijtihad itu baru di tengah jalan. Belum selesai, namun dia sudah menyimpulkan. Orang seperti ini, ini termasuk orang yang berbuat dosa. Termasuk orang yang berbuat dosa. Sehingga kalaulah dia akhirnya terbukti menyelisih hadis, menyelisih dalil, maka perbuatannya dianggap sebagai perbuatan yang haram. Kenapa? Berarti dia pernah berkata-kata, telah bersikap tanpa dasar ilmu yang jelas. Tanpa dasar ilmu yang kasolatak bumalai salaka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan dalam hadis Rasul mengatakan, man uftiya bi fatwa atau bi fudya min ghairi mansabtin, barang siapa yang diberi fatwa tanpa dalil yang jelas, tanpa dasar yang nyata, fa ismuhu 'ala alladhi aftah, dosa ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram. Jangan pernah engkau katakan, jangan pernah engkau mengeluarkan statement, pernyataan yang engkau sendiri merasa ini adalah bohong. Engkau sendiri merasa tidak yakin dengan ucapanmu sendiri ini. Ini halal dan ini haram, seenak sendiri. Kalau sampai itu terjadi, maka itu perbuatan dosa. Dan ini bisa saja terjadi. Namun insya Allah secara husnudzan, kita berbaik sangka dengan para ulama. Insya Allah apa yang sekarang yang telah dibukukan dalam karya-karya para ulama, itu insya Allah hasil maksimal masing-masing ulama. Walaupun akhirnya terbukti itu salah. Kenapa? Itu sudah hasil maksimal yang bisa mereka lakukan. Upaya maksimal yang bisa mereka kerjakan. Walihada kana ulama, pada fakta selanjutnya, walihada kana ulama yakhafuna mithla hadza khasyata an la yakuna al-ijtihad al-mu'tabar qad wujida fi tilkal mas'alah al-makhsusah. Karenanya kita dapatkan para ulama dulu yatawarra'un, warak takut untuk berfatwa, sehingga setiap kali ada yang ditanya beliau lemparkan kepada orang lain, tanya saja fulan. Yang kedua pun gitu, tanya saja fulan, sampai akhirnya muter penanya kembali lagi kepada orang pertama. Dan ini ma'ruf, Aisyah radhiyallahu ta'ala istri Nabi, tatkala ditanya oleh sebagian muridnya tentang al-mashu 'alal khuf, mengusap khuf, beliau tahu tentang hal itu. Beliau meriwayatkan sebagian hadis tentang masul khuf. Namun karena beliau khawatir ada hadis-hadis yang belum dia kuasai, maka beliau ihalah. Beliau perintahkan penanya untuk bertanya kepada Ali, sehingga beliau mengatakan is'al aliyan fa innahu kana yusafiru ma Rasulullah sallam. Tanya saja kepada Ali karena dia lebih banyak safar bersama Rasulullah sallam dibanding aku. Demikianlah dahulu teradan contoh uswah para a'immah. Tatkala mereka masa masih ada kekurangan, ada yang belum dia ketahui, ada yang belum sempurna, mereka biasanya enggan untuk berfatwa. Mereka lebih milih untuk menahan diri dan diperintahkan penanya untuk bertanya kepada orang lain. Namun kalau kita tidak, kita malah mencari, membuka forum konsultasi seperti yang terkenal hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ditanya pun malah menantang. Adakah yang bertanya? Ini cerminan dari sikap tidak tahu diri. Beda dengan para ulama. Para ulama dulu kalau ada pertanyaan justru malah dilemparkan kepada yang lain, bukan malah nantang. Fahadihi zunub, kata Syekhul Islam, fatwa yang keluar sebelum selesai tahapan ijtihad, sebelum sempurna tahapan ijtihad, itu adalah dzunub, dosa para pelakunya. Lakin luhuqu 'uqubati dzambi bi sahibi innama tunalu liman lam yatub. Namun kembali lagi ingat, apakah dia benar-benar akan disiksa? Apakah dia akan benar-benar mendapatkan 'uqubah, azab? Itu tergantung, masih ada lagi persyaratan, yaitu apa? Liman lam yatub, kalau dia tidak bertaubat. Kembali lagi Syekhul Islam mengingatkan, bedakan perilaku dan pelaku. Waqad yamhuha al-istighfar wal ihsan wal bala' wal syafa' wal rahmah. Dan bisa jadi dosa itu diampuni, terhapuskan oleh istighfar, banyak perbuatan baik, cobaan dia di dunia, syafa'ah dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis kedua. Jenis orang yang meninggalkan hadis kedua adalah orang yang mujtahid, namun ijtihadnya belum sempurna, tapi dia buru-buru mengeluarkan hasil atau kesimpulannya. Dan jenis ketiga, walam yadkhul fi hadza man yaghlubuhul hawa wa yasra'uhu hatta yansura ma ya'lam annahu batil aw man yazdimu bi sawabi qawlin aw khata'ihi min ghairi ma'rifatin minhu bidala'il dzalikal qawli nafyan wa ithbata fa inna hadzaini finnar. Kata beliau, kelompok yang lebih parah lagi adalah kelompok yang asal tampil beda. Bagaimana? Dia tahu salah namun tetap dibela. Dia tahu itu ijtihad tersebut, pendapat tersebut tidak benar, namun terus ia pertahankan. Yang suruh, kenapa? Karena hawa. Karena hawa. Oh fulan, musuh bubuyutan anak, sudah dahulu mengatakan haram, tidak, saya harus katakan halal. Saya tidak boleh sependapat dengan dia. Fulan, oh dia bekas murid ana, masa bilang halal? Saya bilang haram. Saya harus beda. Untuk syuhrah, agar terkenal, saya harus membuat fatwa yang jeleneh. Kalau seluruh ulama mengatakan haram, saya akan bilang halal. Seperti kata para ulama, khalif tu'raf. Kalau ingin terkenal, buatlah fatwa yang jeleneh. Akan segera dikenal. Khalif tu'raf. Selisihlah kebanyakan orang, niscaya engkau akan dikenal. Kalau masyarakat, biasanya berpakaian hanya satu. Hanya pakai satu. Pakailah 10 pakaian akan dikenal. Semua akan lihat. Kenapa? Unik. Pakai bajunya berlapis-lapis. Orang yang aneh. Segera dikenal. Unik kenapa? Jenggotnya bercabang 3. Langsung dikenal. Unik. Kenapa? Pecinya paling aneh sendiri. Bajunya paling lain sendiri. Itu akan segera dikenal. Khalif tu'raf. Nah, orang yang seperti ini, asal tampil beda, atau karena ada hawa nafsu, ini adalah pendapat guru saya, harus saya bela. Saya itu ngefan dengan dia. Pokoknya, apapun kata dia, ana ma'ahu. Seperti dalam pepatah, in ana illa min muzainah, in ghawat muzainatu, ghawaitu wa in Wa'in Muzainah tu tarsudu arsudu. Aku adalah salah satu orang dari kabilah Muzainah. Kalau Muzainah sesat, ya aku ikut sesat. Kalau Muzainah lurus, saya ikut lurus. Imah. Apa kata orang, saya ikut. Yang penting ini fun saya. Ini idola saya. Apa kata dia, saya ikut. Hawa. Kalau ini dasarnya. Ini yang melandasi kita mukhalafatul hadis, menyelisih hadis, maka tidak dilakukan ini finnar na'udzubillah. Karena Syekh Al-Islam mengatakan, menukilkan sabda Rasulullah SAW, al-qudhatu tsalatsah. Qadhi itu ada 3 macam. Al-qudhatu tsalatsah, qadhiyani finnar wa qadhin fil jannah. Qadhi itu ada 3 jenis. Kedua qadhi di neraka. Yang satu, hanya satu yang bisa selamat masuk surga. Fa amal ladzi bil jannah, adapun qadhi yang bisa masuk surga, farajun alimal haqqo fa qadha bihi, adalah orang yang tahu kebenaran dan kemudian dia memutuskan sesuai dengan kebenaran tersebut. Hanya ini yang masuk surga. Wa amal ladzani finnar, adapun 2 qadhi yang masuk neraka, farajulun qadha bin nasi ala jahlin, orang yang memutuskan menghakimi masyarakat ala jahlin, tidak tahu. Bodoh dia. Dia belum tahu ilmunya, namun sudah memutuskan. Warajulun alimal haqqa wa qadha bi khilafi. Dan yang lebih parah, orang yang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, namun yang diputuskan, yang dimenangkan malah yang salah. Warajulun alimal haqqa wa qadha bi khilafi. Orang sudah tahu kebenaran, namun yang diputuskan malah yang salah, dimenangkan malah yang salah. 2 jenis qadhi ini tempatnya di neraka. Alhamdulillah. Dan menurut para ulama, walaupun hadis ini berlaku, walaupun hadis ini teksnya berkaitan dengan qadhi, seorang hakim di peradilan, namun maknanya sama berlaku pula pada mufti, orang yang berfatwa. Mufti itu ada 3. Mufti yang alimal haqqa wa afta bihi. Mufti, ustaz yang memberi fatwa. Dia tahu yang benar, dan kemudian dia sampaikan yang benar. Pahit terasa pahit, manis terasa manis, sampaikan apa adanya. Qulil haqq walau kana murran. Afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin. Dia sampaikan apa adanya. Disuka atau tidak suka, dibenci atau tidak, orang marah atau tidak marah, inilah yang benar, dia sampaikan. Dan mufti kedua adalah mufti yang yuftin nas ala jahlin, berfatwa namun dia tidak memiliki ilmu. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril ibad. Allah itu tidak mencabut ilmu itu begitu saja dari hati para manusia, hati hambanya. Tidak begitu saja tiba-tiba orang berilmu hilang ilmunya, tidak. Namun Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Kalau sudah tidak lagi tersisa ulama, maka yang terjadi ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka, sebagai suri teladan mereka, sebagai panutan mereka. Fasu'ilu. Akhirnya, kalau mau bertanya tidak ada teman lain kecuali mereka. Fa'aftau. Setelah ditanya mau tidak mau harus menjawab. Sudah terlanjur jadi mufti, terlanjur jadi ustaz, apa boleh buat. Ya mau tidak mau harus menjawab. Bikalim fadallu. Fadallah dari mereka tersesat dan menyesatkan. Ini jenis kedua. Yuftinnas ala jahlin. Dan yang ketiga adalah na'udzubillah orang mufti yang alimal haq. Dia tahu yang benar. Namun karena hawan, karena dendam, karena ego, wah malu kalau ternyata terbukti orang yang lebih muda, bekas murid anak, ternyata lebih dahulu mengetahui kebenaran dibanding saya. Tidak, saya harus ingkari ini. Saya harus tentang. Saya harus beda. Aliman haqqa wa afta bi khilafi. Dia tahu yang benar. Namun ngotot mempertahankan gengsi, hawa nafsu. Atau karena ingin mempertahankan syai'un min masalih dunyawiyah, mempertahankan masalah duniawi. Tak enak. Lu saya kan selama ini disantuni oleh fulan. Kalau ternyata fatwanya merugikan fulan, nanti saya santunannya akan diputus. Donasinya akan berhenti. Bagaimana ini? Ya sudah. Demi menjaga relasi, menjaga hubungan baik, keluarlah fatwa yang sesat dan menyesatkan. Walaupun dia tahu itu adalah sesat, namun tetap diperhatikan. Kenapa? Karena masalah duniawi. Nah, ini kalau seperti yang terjadi dua orang ini, qadha ala jahlin wa afta ala jahlin, atau qadha bi khilafil haq, atau afta bil khilaf, dua-duanya itu binar. Dan kedua orang ini, kedua jenis ini tidak ada, tidak terjadi pada a'immah, pada ulama. Ulama yang sudah diakui keimamahannya tentang ilmunya oleh umat manusia di sepanjang masa, itu tidak mungkin insyaallah melakukan dua hal ini. Dan ini yang dimaksud dengan ihsanudzan. Ihsanudzan, kita berperaduga baik. Insyaallah mereka itu berfatwa sebatas ilmu yang telah mereka miliki. Insyaallah mereka itu sudah berikhtiar semaksimal yang bisa mereka lakukan. Namun apa hasil ikhtiarnya? Benar atau salah? Kita akui salah. Tapi pelakunya ma'dzur. Inilah yang ingin ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Namun ingat, lihat lagi bagaimana Syekhul Islam merasa perlu untuk kembali pada poin yang sudah kita tekankan berkali-kali. Kembali lagi beliau mengingatkan pentingnya membedakan antara perilaku dan laku. Silakan simak sendiri. Lakin luhuqul wa'id li syakhsil mu'ayyan aidan lahu mawani' kama bayyana. Apakah pelaku dari kedua jenis orang tadi ini yang qadha 'ala jahlin atau qadha fi khilafil haq itu pasti disiksa? Kata beliau seperti tadi, ada mawani'nya, ada syurutnya. Falau furida wuqu'u ba'di hadza min ba'd al ayyam min al ulama al mahmudin inda al ummah ma anna hadza ba'idun aw ghairu waqi' lam ya'dim ahaduhum ahada hadhihi al asbab walau waqa'a lam yaqdah fi imamatihim 'ala al itlaq fa inna la na'taqidu bil qawmi al isma' fa tajuzu 'alaihim dhunub wa narju lahum 'adzalika a'la darajat limakhtasahum Allah bihi min al-amal salih wal ahwal saniyah wa innahum lam yakunu musirina ala zambin walaysu bi'ala darajatin min as-sahabah radiyallahu anhum wal qawlu fihim kadalika fi masjidatu fihi min al-fatawa wal qadaya wa dima' alatikana bainahum wa ghairi dhalika. Lihat bagaimana Syekhul Islam sikap kembali diulang. Pengulangan yang berkali-kali ini dikarenakan beliau sadar sumber permasalahan yang terjadi di zaman beliau dan yang terjadi di zaman belum beliau dan yang akan terjadi setelah beliau adalah ini. tidak mampu membedakan antara pelaku dan perilaku. Makanya setelah beliau menyebutkan tiga jenis qadhi, qadhi fil jannah, mufti fil jannah, dan qadhi serta mufti fil nar, yang berfatwa sebelum selesai hasilnya buru-buru berfatwa, atau yang berfatwa benar menghukumi menyelisih kebenaran, itu juga kembali pada kaidah ini. Bisa jadi walaupun perbuatannya salah mendapat ancaman finnar, namun belum tentu pelakunya finnar. Kenapa? Kata Syekh, lahu mawani' kemabanyannya. Untuk bisa masuk neraka ternyata juga ada tahapan-tahapannya, ada mawani'nya. Falau furidha, dan kalaupun kita anggap ini terjadi, ini pernah dilakukan oleh sebagian ulama a'lam, sebagian a'immah, sebagian para imam yang kita kenal namanya, ma'an hadza fa'id au ghairu waqi', padahal ini tidak bisa terjadi, tidak mungkin terjadi atau mustahil, soalnya sulit bisa terjadi, lam yu'tim ahaduhum ahad hadhil asbab, pasti mereka memiliki salah satu mawani atau kehilangan salah satu syurut terjadinya atau ditimpakannya kepada mereka wa'id, ancaman ini pasti ada salah satu mawani-nya. Walau waqa, dan kalaupun benar-benar terjadi, lam yakdah fi imamatihim alal itlaq, itu tidak sampai menjadikan mereka jatuh, berantakan martabatnya, tidak. Berkurang martabatnya, ya, namun kehilangan martabat sama sekali tidak. Fa innalana taqidu fil qaumi isma. Kenapa? Karena di antara prinsip yang harus antum ingat, selain tadi prinsip membedakan antara pelaku dan perilaku, antum harus ingat, tidak ada manusia yang maksum, termasuk antum. Karena belilah toleransi. Ya, kita katakan dia sedang khilaf, dia sedang turun imannya, dia sedang tergoda setan, manusia biasa. Sebagaimana saya juga kadang-kadang sedang turun iman, sedang khilaf, dan kadang-kadang hanya dalam godaan setan. Jangan suka menghapus hasanat begitu saja, melupakan kebaikan. Manusia biasa, kadang naik dan kadang turun. Kadang khilaf, lupa, dan kadang berbuat salah, manusia. Jadi kalaupun sampai terjadi, itu tidak sampai menyebabkan status mereka sebagai imam yang harus dihormati, yang harus dihargai, itu menjadi luntur dan hilang begitu saja, tidak. Kenapa? Poin yang perlu diingat, antum adalah manusia biasa sebagaimana mereka biasa, manusia biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dengan mengatakan wala taqul liman alqa ilaikum muslim lasta mu'minan tabdawuna 'ardal hayati dunya kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Kalau kalian dalam keadaan perang, ini berkaitan dengan kisah Zaid, Usama bin Zaid. Kalau kalian dalam keadaan perang, kemudian mendapatkan ada salah seorang musuh yang mengucapkan salam, mengucapkan kata selamat, meminta perlindungan, atau bahkan mengucapkan syahadat la ilaha illallah sebagai kunci perlindungan, darah perlindungan terhadap nyawa. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, asama minni dima'uhum wa amwalahum, ia berarti telah melindungi diri dan hartanya. Kalau ada sampai orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah dalam medan perang, jangan kau katakan wala taqulu liman alqa ilaikum salam lasta mu'minan, kau ini tidak mu'min, kau ini pura-pura, kau kamuflase saja. Tabtaguna ardhal hayati dunya, hanya karena ambisi untuk bisa mendapatkan rampasan perangnya. Lalu apa? Kadzalika kuntum min qablu minallahi alaikum fatabayyan. Ingat, dulu, kemarin, kamu juga seperti dia musyrik. Sama-sama orang kafir sebelumnya. Namun yang membedakan, Allah memberi man, memberi hadiah, memberi kemurahan kepada antum dengan diberi hidayah, dengan dibukakan pintu hati antum sehingga menerima benar. Jadi, antum jadi muslim itu bukan karena fadl antum, bukan karena kehebatan antum. Yang menunaikan aslam, bukan. Tidak sepantasnya seorang muslim itu merasa dirinya memiliki jasa dengan dia menjadi muslim. Dia memiliki jasa terhadap sunnah gara-gara dia menjadi ahlu sunnah, tidak. Dia menjadi sunnah itu karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala semata. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Semata hidayah dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Karenanya menyadari manusia itu memiliki kekurangan, kita diselamatkan, memiliki kelebihan itu harus kita syukuri. Bukan kita jadikan sebagai bahan untuk mencemooh saudara kita, mencibirkan saudara kita. Karena di dalam riwayat, dalam satu acar, man hayyara musliman bidambin lam yamut hatta yusiba dzalika dzamb. Barang siapa yang mencela seorang mukmin hanya karena perbuatan dosa yang ia lakukan, dasar pezina misalnya, dasar orang tidak tahu diri, orang kok tidak mau sedekah, dasar orang pelit, dasar orang ini itu, dasar ahlul bid'ah, mencibirkan, mencelah, menghinakan hanya karena dosa yang lakukan, lam yamut, dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa itu. Kenapa? Ini cerminan adanya kesombongan. Dia merasa hebat, padahal bukan. Kehebatan itu adalah fadl min Allah, itulah kemurahan dari Allah. Sehingga tidak ada dasar, kata dasar. Seharusnya kita mengatakan alhamdulillahilladzi hafani mimma talaga bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari bencana yang sedang engkau alami, musibah yang sedang engkau kerjakan, cobaan yang sedang Allah timpakan kepadamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa. Apabila kita ingat ini semuanya adalah hanya karunia Allah, bukan kehebatan kita, tidak ada kata dasar-dasaran. Yang ada adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza, alhamdulillahilladzi hafani. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kebebasan kita, bukan malah kita merasa sombong, merasa angkuh, merasa menci. Perlu orang ini hina, kita hinakan. Dan sedangkan kita mulia, saya merasa lebih, tidak. Itu adalah fadl minallah. Karena kalaupun sampai ada dari ulama yang terjerumus dalam dua jenis ini, berfatwa sengaja salah atau belum berikhtiar namun sudah buru-buru berfatwa, andai ini terjadi, maka itu tidak sampai menggugurkan status mereka sebagai imam. Itu adalah dosa. Itu adalah manusia biasa. Fatajuzu alaihim dzunub. Manusia biasa bisa saja berbuat dosa. Munarjulahu ma dzalika a'la darajat, walaupun mereka berdosa, tetap saja kita husnudzon. Kenapa? Karena jasa mereka yang terlalu banyak. Amal kebajikan mereka yang begitu besar. Lima khassahumullah bihi minal amali shalihah. Karena telah terbukti mereka itu banyak beramal saleh, wal ahwal tsaniyah, dan mereka itu banyak membuktikan kondisi-kondisi, sikap-sikap yang lurus, sikap-sikap yang benar. Wa innam lam yakununa musirin ala dzambin, dan lebih-lebih mereka itu tidak musir, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut, hanya sekali saja, dua kali saja, dan tidak israr. Walaisu bi'a'la darajatan minas sahabah. Dan perlu diingat, para a'imah itu martabatnya lebih rendah dibanding sahabat. Dan ternyata sahabat sendiri pun ada yang berbuat dosa. Dari mereka ada yang berzina karena dirajam. Dari mereka ada yang mencuri, tahu itu haram namun mencuri. Dari mereka ada yang dipotong tangannya. Dari mereka ada yang membunuh, karena mereka ada yang dikisos. Itu belum sengaja. Kalau bukan sengaja, saya mereka tidak akan dikisos, tidak akan dipotong tangannya. Tapi ternyata sengaja. Jadi bisa saja terjadi kesengajaan berbuat salah, bisa. Namun walau dia itu sudah terjadi salah, insya Allah kesalahan tersebut sudah selesai. Karena mereka sudah bertobat, sudah menyesal, atau karena mereka memiliki hasanat mahiyah, memiliki banyak pahala yang mampu menutupi dosa tersebut. Dan inilah ikhwan wa habai, pola pikir yang objektif seperti yang ada seperti ini perlu kita kembangkan. Seringkali dalam kondisi kita sehari-hari, kita itu ingin hidup bersama malaikat. kita karena pola pikir kita yang menuntut agar salafi itu 100% salafi, 100% maksum dari dosa. Jika kalau ada orang yang salafi berbuat dosa, salafi kok gitu? Loh, memang kalau sudah salafi itu tidak pernah berbuat dosa. Salafi ya, salafi, tapi bisa berbuat dosa, bisa. Salafi kok tidak bayar hutang? Iya, biasa itu. Itu suatu hal yang manusiawi. Ada, seperti dosa itu bisa terjadi. Karena bukan berarti kalau salafi itu berarti sudah 100% bersih. Tidak. Ada khilaf. Namun khilaf tersebut terjadi secara person, oknum. Bukan secara manhaj. Tidak sistematis. Tidak diajarkan dalam salafi seperti itu. Bahkan sebaliknya, dalam salafi diajarkan sebaliknya. Diajarkan untuk amanah. Diajarkan untuk jauh dari maksiat. Namun kalau oknumnya berbuat salah, yang namanya manusia, wajar. Karena senantiasa waspada itu adalah sikap bijak. Waspada itulah sikap bijak. Jadi kalaupun salafi, ya itu manusia biasa, bisa khilaf. Jadi sewajarnya. Jangan dianggap salafi itu harus bersih. Sehingga kalau suatu saat terbukti ternyata salafi ada berbuat dosa, kita habisi dia. Sudah, bukan salafi lagi. Mubtadi sudah. Terbukti. Kenapa? Kemarin pacaran. Loh, salafi itu masih bisa berbuat dosa. Zina saja terjadi kok. Sahabat saja ada yang zina. Salafi kok tidak bayar hutang? Bisa. Sahabat Nabi pun ada yang tidak bayar hutang. Itu bisa terjadi seperti itu. Terjadi sengketa. Bisa. Karena harus waspada. Antisipasi. Jadi walaupun transaksi dengan salafi, ya, tembolah transaksi yang profesional, ada alat bukti, tulis, ada jaminan. Namun karena pola pikir yang jomplang ini, menganggap salafi itu adalah malaikat turun dari langit. Jadi kalau jadi salafi ini sudah menjadi malaikat yang tidak punya hawa nafsu, tidak punya khilaf. Akhirnya apa? Transaksi tidak ada alat bukti, sama teman sendiri, kan sama ustadznya. Tahu-tahu ustadznya lupa tidak dibayar utang yang gerudel lombus, tak pernah bayar utang. Ternyata tidak sengaja, dia tuh lupa saking banyaknya utang. Akhirnya ingatnya cuma utang kepada 10 orang, padahal sudah utang kepada 11 orang. Manusia biasa. Karena jalanilah hubungan dengan sesama kita itu dengan cara-cara yang profesional. Cara-cara yang seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya yuladina amanu idza tadayantum bi dinin ila ajalin musamman, faktubu tulis. Kalau tidak, kalihanun maqdubah, ada kadai profesional. Jadi salafi juga bisa berbuat salah. Karena jangan pernah membayangkan salafi itu 100% murni benar, tidak. Maksudnya oknumnya. Kalau secara manhaj, secara ideologi tidak dilakukan semuanya benar. Al-Qur'an semuanya benar, hadis itu semuanya benar, namun apakah umat Al-Qur'an, umat Rasulullah SAW semuanya benar? Ada oknum yang salah, ada oknum yang dosa. Karena bersikaplah objektif. Bedakan antara oknum dengan manhaj. Kalau manhaj 100% saya percaya. Oknum hati-hati, nanti dulu. Mau ada alat buktinya tulis, enggak mau saya tidak akan tangan. Saya kan salafi, teman sendiri, teman pengajian, walau ustaz saya. Mau ditulis akan saya utangi. Ada gade saya utangi. Kalau enggak, takut lupa. Takut khilaf. Itulah manusia. Jadi tidak maksum, tidak ada yang maksum. Jadi kalaupun dia ulama, bisa saja khilaf. Toh para sahabat saja ada yang khilaf. Apalagi orang yang iman ketakwaannya di bawah para sahabat. Wajar. Jadi jangan kecewa. Dan juga ingat bahwa kondisi serupa juga bisa terjadi pada diri kita. Maka pandailah bercermin dengan diri kita agar kita tidak mudah terjun dalam penyesalan. Karena di antara pesan bijak yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma." wa afghil baghidaka yawma aunan ma asa'anya puna habibaka yawman ma. Cintailah kekasihmu itu sewajarnya saja. Salafi, salafi. Kita loyal padanya sebatas iman dia, sebatas ketaatannya bisa kita lihat. Kita percaya pada dia, percaya, namun sebatas yang selama ini bisa dibuktikan. Namun tetap saja ada kewaspadaan. Haunan mas wajarnya. Karena bisa jadi suatu saat itu menjadi orang yang gue benci. Kenapa? Wong dipercaya kemarin teman sendiri, ustadz sendiri, sekarang ketika hutang gak bayar, akhirnya bencinya gak mati. Ini sering terjadi. Kenapa? Hulu. Adanya ekstrim. Adanya salah persepsi tentang teman. Bukan berarti kalau orang sudah menjadi itu, menjadi salaf itu maksum. Bukan berarti kalau sudah menjadi imam itu berarti maksum. Sehingga jangan kecewa kalau kita membaca biografi ulama. Itu ternyata ulama ini pernah berbuat dosa. Pernah bersikap yang kurang simpatik. Wajar. Itulah para imam. Karena mereka manusia. Jadi sewajarnya. Kita juga harus tahu mereka juga manusia biasa. Yang punya khilaf. Punya kelemahan. Sebagaimana kita juga manusia biasa punya khilaf dan punya kekurangan. Jadi jangan pernah berbuat ekstrim. Jangan terlalu kultus. Tidak benar. Kultus kepada siapa saja tidak benar selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun dia pasti bisa salah. Dan siapapun dia pasti biasanya suatu saat bisa menyesal, bisa berubah, bisa bertobat. Makanya pesannya abghid baghidaka, bencilah musuhmu, sewajarnya saja. Bisa jadi dia itu menjadi kekasihmu suatu saat nanti. Jadi orang yang paling aku percaya suatu saat nanti. Karena biasanya orang yang suka antipati dengan seseorang, tidak lama lagi dia akan menjadi teman sejawat, menjadi karib. Bahkan banyak orang semua amit-amit deh kalau nikah sama perempuan itu. Ternyata ketika menikah tidak ada wanita yang menerima dia kecuali. Itu banyak sekali terjadi. Amit-amit deh kalau saya tinggal di sini. Ternyata tidak ada pekerjaan kecuali di sini. Karena abghid baghidaka aunan ma, benci musuhmu itu sewajarnya, jangan ekstrim. Karena bisa jadi dia itu suatu saat akan menjadi orang yang paling kau cintai. Dan ini Allah buktikan bagaimana antum pelajari bagaimana sirah Rasulullah SAW berperang dengan orang Quraisy, namun ternyata akhirnya mereka masuk Islam. Khalid bin Walid yang terbukti begitu ketol memusuhi Abu Sufyan begitu ketol, ternyata akhirnya menjadi kekasih Rasulullah juga, akhirnya masuk Islam. Begitu juga orang yang dicintai bisa jadi ternyata suatu saat berbuat dosa, akhirnya mau tidak mau harus dibenci sebesar dosa yang ia lakukan. Karena diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kita mencintai orang, kita loyal kepada orang sebesar imannya, dan kita benci kepadanya sebesar dosa yang pernah ia lakukan. Karena Syekhul Islam seringkali menekankan dalam karya-karya ilmiahnya, beliau menekankan diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah bisa jadi pada diri satu orang itu tergabung antara al-hubbu wal bughdhu, kecintaan dan kebencian. Dicintai sekadar imannya dan dibenci sekadar kefasikannya. Jika kalau kita mendapatkan dalam biografi ulama, ulama sudah tahu hadisnya namun tetap saja memfatwakan, menyelisih hadis, maka bencilah sekadar itu saja. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Ini diantara sikap adil yang di zaman kita sudah luntur, lekang, diterpa badai dan matahari. Jarang. Langka orang yang bisa bersikap adil. Sewajarnya dia membenci, sewajarnya dia cinta. Yang banyak ditemukan adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau cinta, cintanya teman. Kalau benci, seubun-ubun sudah tidak ada tersisa sedikit pun. Sudah benci seubun-ubun saya sama dia. Tidak tersisa lagi harapan untuk taubat. Tapi kalau sudah cinta, subhanallah, apapun kata dia, saya pokoknya baik saja. Ini ekstrim yang terus kita kembangkan. Nah, marilah kita mengembangkan pola pikir. Kembali kita berpikir adil wasat. Bersikap sewajarnya. Jangan berlebihan. Ini yang saya sampaikan pagi ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan semoga ini menjadikan kita bisa bersikap dewasa, bersikap lebih adil, sehingga benar-benar simak ciri khas ahlu sunnah itu dapat terwujud dalam diri kita, yaitu senantiasa adil, senantiasa bersikap yang tepat. La yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. Kita tidak terpengaruh oleh perasaan dalam sikap kita. Perasaan beda dengan sikap. Kita tidak suka, namun benar kita katakan benar. Benci tidak sampai menjadikan kita berbuat tidak adil kepada orang yang kita benci, zalim kepada orang yang kita benci. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.